Եվ այստեղ մտքովս անցավ անունս չտալ, մինչև ամբողջ ճշմարտությունը չիմանամ։ Ես մի քայլ առաջ անցա, աշխատելով բարձր թփերիս տվերում մնալ և մեջքս լուսնի լույսին դարձրած իսպանական ձևով խոր գլուխ տվի նրան։ Ապա սկսեցի խոսել իսպանացու առոգանությամբ կոտրտված անգլերենով, որն այստեղ ես չեմ վերարտադրի։ «Սինյորա», ասացի, «ես պատիվ ունեմ խոսելու նրա հետ, ում մի ժամանակ կոչում էին Լիլի Բոզարդ, այդպես է»։
«Այո, ինձ այդպես էին կոչում», պատասխանեց նա։ «Ինչ եք ուզում ինձանից»։
Ես նորից ցնցվեցի, բայց ինքս ինձ տիրապետելով համարձակորեն շարունակեցի. «Նախքան պատասխանելը, սինյորա, թույլ տվեք մի հարց տալ. դուք դեռ կրում եք այդ անունը»։
«Այո, ես ամուսնացած չեմ»,
ասաց նա, և նույն վարկյանին երկինքը պտտվեց իմ գլխավերևում, իսկ ոտքերիս տակ գետինը տատանվեց, ինչպես հակահրաբխասարի ձյունապատ լանջը։ Բայց ես որոշեցի անունս չտալ, մինչև չիմանամ, առաջվապես սիրում է նա ինձ, թե ոչ։ «Սինյորա», ասացի, «ես իսպանացի եմ, մեկը նրանցից, ովքեր հնդկացիների դեմ պատերազմելիս ծառայում էին Կորտեսի մոտ, որի մասին դուք երևի լսած կլինեք»։ Լիլին գլխով արեց, և ես շարունակեցի. «Այդ պատերազմի ժամանակ ես հանդիպեցի մի մարդու, որին կոչում էին Թեուլ, բայց երկու տարի սրանից առաջ նա մահվան մահճում ինձ ասաց, որ առաջ ուրիշ անուն է ունեցել»։
«Ինչ անուն»՝
կամացուկ հարցրեց Լիլին։ «Թոմաս Վինգֆիլդ»։ Հիմա էլ նա իր հերթին բարձր ճիչ արձակեց և կարչեց ճաղերին, որպեսզի չընկնի։
«Ամբողջ 18 տարի է, որ ես նրան մեռած էի համարում»,
խոսեց Լիլին շնչասպառ լինելով։
«Ես կարծում էի նավաբեկման ժամանակ նա խեղդվել է ծովում»։
«Այո, ես լսել եմ, որ նա ենթարկվել է նավաբեկման, սինյորա, բայց ազատվել է մահից և ընկել հնդկացիների մեջ. հնդկացիները նրան աստված են դարձրել և իրենց կայսր դուստրը տվել նրան կնության»։ Այստեղ ես կանգ առա։ Լիլին ցնցվեց և սառնասաց.
«Շարունակեցեք, պարոն, ես ձեզ լսում եմ»։
Իմ բարեկամ Թեուլը մասնակցում էր հնդկացիների պատերազմին։ Որպես արքայադստեր ամուսին նա երկար տարիներ ազնվորեն ու քաջությամբ կռվեց հնդկացիների կողմից։ Վերջապես այն քաղաքը, որ նա պաշտպանում էր, գրավվեց, կենթանի մնացած նրա միակ որդին սպանվեց, նրա կինը վշտից ինքնասպան եղավ, իսկ ինքը գերի ընկավ և քիչ հետո նույնպես մեռավ։
«Տխուր պատմություն է, սոր»,
խոսեց Լիլին ընդհատ ծիծաղելով, որ նման էր հեծ կլտանքի։ «Շատ տխուր, սինյորա»։ «Բայց պատմությունս դեռ չի վերջացել. Մահվանից առաջ իմ բարեկամը որոշ բաներ պատմեց իր նախկին կյանքից. նա նշանված էր եղել մի անգլիացի աղջկա հետ, որի անունը»։
«Ես գիտեմ այդ անունը, շարունակեցեք»։
Նա ինձ ասաց, թեպետև ամուսնացած էր ուրիշի հետ և սիրում էր իր արքայադուստր կնոջը, որն իրոք մի վսեմ հոգով կին էր և շատ անգամ էր իր կյանքը վտանգի ենթարկել նրա համար և նույնիսկ իր կամքով զոհակար էր բարձրացել նրա հետ, այնուամենայնիվ, չնայած այս ամենին, նա երբեք չէր մոռացել նրան, ում հետ նշանված էր եղել։ Նրա հիշատակը միշտ իր սրտումն էր եղել ամբողջ կյանքում, և մահվան ժամին ավելի մեծ ուժով էր հիշում նրան։ Դրա համար էլ, հանուն մեր բարեկամության, նա ինձ խնդրեց, երբ վերադառնամ Եվրոպա, գտնեմ իր հարսնացուին, եթե նա կենթանի է, և հաղորդեմ նրան իր վերջին խոսքերն ու վերջին խնդիրքը։
«Ինչ խոսքեր և ինչ խնդիրք»,
շշնջաց Լիլին։ Նա խնդրեց ասել, որ իր կյանքի վերջալույսին նրան սիրել է նույնքան ուժգին, որքան պատանեկության ժամանակ, և աղաչում է ներել իրեն, որ ինքը խախտել է տիչին հայմի դարավոր հաճարենու տակ տված երդումը։
«Սըր»,
գոչեց Լիլին,
«ինչ գիտեք դուք դրա մասին»։
«Միայն այն, ինչ ինձ պատմել է իմ բարեկամը, սինյորա»։
«Երևի դուք մտերիմ ընկերներ եք եղել», մրմնջաց նա։ «Եվ ինչպես երևում է, դուք լավ հիշողություն ունեք»։
«Իմ բարեկամն իր երդումը խախտել է բոլորովին արտասովոր հանգամանքներում», շարունակեցի ես։ «Այնքան արտասովոր, որ նա նույնիսկ լավագույն աշխարհում հույս չուներ նորից կապելու խախտված կապերը։ Եվ մեկ էլ խնդրում էր նա, որ իր հարսնացուն ինձ, իր ուղարկած մարդուն ասի. Ներում է արդյոք իրեն, և սիրում է առաջվա պես, ինչպես ինքն էր սիրում նրան մինչև մահը։
Իսկ մեռած մարդուն ինչ օգուտ նրան ներելուց կամ խոստովանելուց,
հարցրեց Լիլին, ճանալով ինձ լավ տեսնել կիսախավարի մեջ։
Մեռել նրա ականջ ունեն, որ լսեն, կամ աչքեր ունեն, որ տեսնեն։
Ես ինչ իմանամ, սինյորը, ես միայն հանձնարարություն եմ կատարում։
Իսկ ես ինչ իմանամ, որ դուք իսկապես հանձնարարություն եք կատարում։ Գուցե առաջ ինձ ճիշտ են ասել, և Թոմաս Վինքֆիլդը խեղտվել է շատ տարիներ առաջ։ Հնդկացիների և արքայադուստրերի մասին ձեր այդ ամբողջ պատմությունը շատ արտասովոր բան է։ Դա ավելի շուտ նման է այն կախարդական պատմություններին, որ հանդիպում են միայն վեպերում և ոչ թե մեր տխուր իրականության մեջ։ Դուք ինչով կապացուցեք ձեր խոսքերի ճշմարտությունը, ունեք որևէ ապացույց։
Այո, սինյորա, բայց այստեղ շատ մութ է, և դուք այն լավ չեք տեսնի։
Այդ դեպքում հետևեցեք ինձ, տանը լույս կգտնվի, միայն թե մի փոքր սպասեցեք։
Նա դարձավ դեպի գոմի դարպասը և մի անգամ էլ կանչեց.
«Ջոն, Ջոն»։
Նրան պատասխանեց մի ինչ-որ ծերունի, և ես ճանաչեցի հորս ծառաներից մեկի ձայնը։ Լիլին կամացուկ ինչ-որ բան ասաց նրան, ապա այգու շավիղով ինձ տարավ դեպի շքամուտքը։ Դուրն իր բանալիով բացելով, նա ինձ նշան արավ, որ առաջինը ես տուն մտնեմ։ Ես հնազանդվեցի, առանց որևէ բանի մասին մտածելու և ըստ սովորության շուռ եկա դեպի մանկությունից ինձ ծանոթ հյուրասենյակը, առանց այթակելու անցա բարձր շեմքը և մթության մեջ հասնելով մեծ բուխարուն, կանգ առա նրա առաջ։ Լիլին ուշի ուշով հետևում էր ինձ, ապա բուխարու մեջ դեռևս այրվող շեղջը բորբոքելով նա մի փոքրիկ մոմ վառեց և դրեց լուսամուտի կողքի սեղանին։ Ես գլխարկս գլխիցս վերցրի, բայց միևնույն է, երեսս մնում էր ստվերում։
«Իսկ հիմա, սըր, խնդրում եմ ձեզ, ներկայացրեք ձեր ապացույցը»։
Ես մատիցս հանեցի նվիրական մատանին և տվի Լիլիին։ Նա նստեց սեղանի մոտ և մոմին մոտ ուշադիր զննեց մատանին։ Եվ մինչ նա այդ գործով էր զբաղված, ես տեսա, որ նա դեռ շատ գեղեցիկ է։ Ժամանակը գրեթե չէր դիպել նրան, թեև արդեն 38 տարվա մեջ էր, և միայն դեմքը թաղծոտ էր դարձել։ Ես նկատեցի նաև, որ թեև նա ջանում էր իր զգացմունքները չմատնել, մատանին տեսնելուն պես նրա կուրծքն սկսեց ավելի արագ շնչել, իսկ ձեռքը դողաց։
«Ես ձեզ հավատում եմ»,
ասաց նա վերջապես։
«Այս մատանին ինձ ծանոթ է, սա իր մատին գրել է դեռի մայրը»։
«Ճիշտ է,
երբ վերջին անգամ ես այս մատանին տեսա, այսքան մաշված չէր։ Շատ տարիներ առաջ ես այն որպես սիրո երաշխիք տվեցի մի պատանու։ Ես խոստացել էի դառնալ նրա կինը։ Այժմ, սուր, ես չեմ կասկածում այն ամենին, ինչ դուք պատմեցիք ինձ. Շնորհակալ եմ ձեր սիրալիրության համար. Այստեղ գալու համար դուք ստիպված եք եղել այնքան ճանապարհ կտրել»։ «Այո, տխուր պատմություն է, շատ տխուր»։ «Բայց խնդրում եմ ներել ինձ, ես այստեղ մենակ եմ ապրում և ձեզ չեմ կարող այս տանը թողնել. Մոտերքում էլ հյուրանոց չկա, ուստի ես կհրամայեմ ձեզ տանել իմ եղբոր մոտ. Դա հեռու չէ, այստեղից ընդամենը մի մղոնի վրա, ձեզ կառաջնորդեն այնտեղ»։
Եվ մի փոքր դանդաղելով խոսքը վերջացրեց.
«Եթե դուք ճանապարհը չգիտեք, այնտեղ ձեզ կընդունեն ինչպես պետք է. Բացի այդ, դուք այնտեղ կտեսնեք ձեր հանգուցյալ ընկերոջ քրոջը, Մերի Բոզարդին, որը իհարկե կուզենա ձեզանից լսել իր եղբոր տարօրինակ արկածների պատմությունը»։
Ես գլուխս խոնարեցի և ասացի. «Ամենից առաջ, սինյորը, ես կուզենայի պատասխան լսել իմ հանգուցյալ բարեկամի վերջին խոսքերին ու վերջին խնդրանքին»։
«Պատասխանել մեռելներին, բայց դա երեխայություն է, սըր»։
«Այնուամենայնիվ խնդրում եմ պատասխանել, ես միայն հանձնարարություն եմ կատարում»։
«Ինչ է գրված այս մատանու վրա»։
Թեկուզ եւ անջատ միասին ենք հոգով, պատասխանեցի ես առանց մտածելու, եւ իսկույն էլ քիչ մնաց պիտի լեզուս կծեի այդպիսի անզգուշության համար.
Օ, դուք նույնիսկ այդ գիտեք. Երևում է դուք շատ ամիսներ եք գրել այս մատանին եւ մակագրությունն անգիր եք արել. Լավ, սըր, ես կպատասխանեմ. Մենք հեռու ենք եղել իրարից, սակայն այս մատանին գրողի հիշատակը ես պահել եմ սրտումս, եւ հանուն նրա սիրո միայնակ եմ մնացել. Բայց նա իր սիրտը տվել է ուրիշին, մինչ որ վայրենու, որը դարձել է նրա կինը եւ նրա երեխաների մայրը. Ուստի եւ ես ձեր հանգուցյալ ընկերոջ խնդիրքին կպատասխանեմ այսպես. Ես ներում եմ նրան, բայց իմ տված երդումից հրաժարվում եմ այսօրվանից եւ ընդմիշտ, ինչպես ինքն է արել. Եվ բաց այդ կաշխատեմ մոռացության տալ նրա նկատմամբ տածած իմ զգացմունքը, որ նա մերժելու ստորացրել է։
Լիլին վեր կացավ, ձեռքով մի այնպիսի շարժում արավ, որ ասես կրծքից ինչ-որ բան էր պոկում, եւ մատանին գցեց հատակին։ Իմ սիրտը նվաղեց։ Ահա, ուրեմն, ինչով վերջացավ այս ամենը։ Իհարկե, նա իրավացի էր։ Բայց այժմ ես ափսոսում էի, որ ամբողջ ճշմարտությունն ասացի նրան, որովհետև կանայք հաճախ ավելի սիրով ներում են սուտը, քան այսպիսի անկեղծությունը։ Ես խոսել չէի կարողանում, ասես լեզուս կտրվել էր։ Մի մահացու հոգնածություն համակեց ինձ, հոգնածություն եւ դառնություն։ Ես կռացա, մատանին գտա, մատիս անցկացրի եւ շարժվեցի դեպի դուռը, մի վերջին հայացք գցելով ինձ մերժող այդ կնոջ վրա։ Շեմքում ես մի պահ կանգ առա, խորհելով, թե չասեմ արդյոք ով եմ ես, բայց եւ իսկույն մտածեցի, որ եթե նա չի ներել մեռածին, ապա դժվար թե խղճա ինձ, երբ կենթանի եմ։ Ոչ, նրա համար ես մեռած եմ եւ այդպիսին էլ կմնամ։ Ես արդեն անցել էի շեմքը, երբ հանկարծ լսեցի Լիլի քնքուշ ու բարի ձայնը։
«Թոմաս»,
հնչեց այդ ձայնը։
«Թոմաս, գուցե գնալուցդ առաջ դու ինձնից հաշվետվություն կընդունես այն փողի, գույքի եւ հողի համար, որ վստահել էին ինձ»։
Ես ապշահար շուռ եկա ու քար կտրեցի։ Լիլին գիրկը բանալով դանդաղորեն քայլեց իմ կողմը։
«Օ, անմիտ, անմիտ»,
շշնջաց նա։
«Միթե դու կարծում ես կարող ես խաբել կնոջ սիրտը։ Չէ՞ որ դու խոսում ես Մերայի գո հաճարենու մասին։ Դու այնքան հեշտությամբ գտար ճանապարհն այս մթին սենյակում։ Դու մատանու մակագրությունը կարդացիր այն մարդու ձայնով, որը վաղուց արդեն մեռել է։ Լսիր, ես քո բարեկամին ներում եմ երդումի խախտումը, որովհետև նա ազնվորեն խոստովանեց ամեն ինչ, որովհետև տղամարդու համար դժվար է այդքան տարի մենակ ապրել, և որովհետև այն անծանոթ երկրներում ամեն մեկին էլ կարող են արտասովոր բաներ պատահել։ Եվ մեկ էլ կասեմ, ես դեռ էլի սիրում եմ նրան այնպես, ինչպես նա ինձ։ Միայն թե ես թերևս ձեր եմ այն սիրո համար, որին սպասել եմ այսքան երկար և արդեն հույս չունեի, թե այս աշխարհում կտեսնեմ նրան։
Այդպես էր խոսում Լիլին իմ կրծքին ընկած հեկեկալով, մինչև որ հանգստացավ իմ գրկում։ Մեր շրթունքները հանդիպեցին իրար։ Եվ այդ րոպեին ես իմ առաջ տեսա Օտոմին, հիշեցի նրա հրաժեշտի խոսքերը եւ այն, թե ինչպես նա ինքնասպան եղավ ուղիղ 1 տարի առաջ այս նույն օրը։ Լավ է, որ մեռելները կենթանի մարդկանց չեն տեսնում։